Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 28-nji maýda geçirilen saýlawlarda 20 ýyllyk dolandyryş möhletini ýene bir gezek uzaltdy. Munun bilen ol özüniň Türkiýany ikä bölýän we ýurdun sewtdäki harby güýç hökmündäki pozisiýasyny güýçlendiren barha awtoritarlaşan syýasatyny dowam etdirmek üçin ygtyýar galdy. Onun saýlaw bähdesi Kemal Kılıçdaroğlu bu sesberisligi soňky ýyllaryň iň adalatsyz saýlawy diýip atlandyrdy. Ýöne onun netijesini soraq astyna almady. Resmi netijeler Kılıçdaroğlu'nun seslerin 47.9%-ni, Erdoğan'ın bolsa 52.1%-ni alandygyny görküzip, ýurdun çuň iki bölügi bölünendigine ysarat etdi. Bu saýlawlar ýurdun taryhyndaky iň möhüm ses berişliklerin bir hökmünde häsiýetlendirildi. Oppozisiýanyň Erdoğan'ı prezidentlik kürsüsinde çalşyp biljekdigi barada berk ynamy bardy. Türkiýede durmuşyň barha gymmatlamagy Erdoğan'ın meşhurlygyny sarstyrypdy. Indi Erdoğan ýene 5 ýyl möhlet bilen ýurdy dolandyrar. Onuň tanqidçileri ony häkimeti öz elinde jemläp, demokratik gymmatlyklary sarstyrmakda aýplaýarlar. Erdoğan bulary reddedýär. Ol Ankara'da eden yeni çıksında ähli gapma garşylyklary ýyzda goýjakdygyny, şeýlede halky milli gymmatlyklaryň we arzuwlaryň esasında birleşdirjekdigini wada berdi.
Tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir.
Emma sol pursodun özünde çıkışının ähengini ütködüp, oppozisiýany tanqidlap başlady ve hiç ýeli delil getirmezden Kılıçdaroğlu'nu teröristler bilen ısınışmakta aýpladı. Erdoğan Türkiýe üçin häzir iň esasy meseleläriniň inflasiýadygyny aýtdy. Geçen ýyl bu görkezijiler 80%-a golaýlapdy. Saýlawlaryň ikinji tapgyrynyň öň ýanynda Türkiýanyň milli pul birligi lira hem rekord derejede pese gaçypdy. Erdoğan saýlaw kampaniýasy döwri görnüşinden adamlaryň ünsini ýurtdaky ýiti ykdysady meselelerden sowmak maksady bilen ses berijilere milletçilik we konservativ çykyşlary bilen ýüzlendi. Kılıçdaroğlu saýlaw kampaniýasy wagty ýurdy has demokratik we jewizlik ýoly bilen äkjekdigini söz beripdi. Ol ýekşenbi günü geçirilen ses berilişiň adamlaryň awtoritar hökümetiň üýtgedilmegi boýunça isleklerini äsgär edendigini aýtdy we özü üçin ses berenlere minnetdarlygyny bildirdi.
Oy kullanan, sandığa gidip oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum.
Saýlawlarda Erdoğan'ın goldanlaryň aglabysy onu Türkiye üçin münasip lider dip atlandyrsalar, Kılıçdaroğlu ses berenler esasan hem ýaşlar, ses berilişiň netijelerinden lap keç bolandygyny aýdýarlar.
Yani artık gerçekten küskün bir gençlik var. Bütün etrafımdaki muhalif düşüncelere bakıyorum. Artık herkes küskün.
Yaşların köpetinin lapı keç oldu. Daş tüvürüğümüzdeki opozisyonu koldağındarı sine diyarın velin, onların hiç birinin keyfi yok. Yani bu yurtta biz baharı unuttuk yazı özümüz dörütmeli olacak. Görünüşünün adamları kıştan hoşal. Bu yerde edip olacak zat yok.
Yani ülkenin bağrını bıraktı, kendi bağrımızı yaşayacağız. Çünkü halk kıştan memnun. Yapacak bir şey yok.
Dip Stambulun ýaşajysy aklawçy Hulya Yıldırım 29-njy maýda Reuters gullugyna aýtdy. Erdoğan'ın ýeňişi Türkiýedäki köp sanly türkmen migrantlaryň arasynda hem durly garaýşlary döretdi. Häzir Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Merdan Badyrow bular barada Azatlyk radiosyna seýle gurrun berdi.
Türkmen migrantlaryna gelsek de türkmen migrantlary belki saýlawyň nämeligini ýa da bir siýasy düşünjeň nämeligini belki şu saylavda gata bir göz yetirdi mi kadiyyan da sebebi saylav ne eyle bolyan eken bunun mitingleri, dalaşkarlar, yani başka bir siyasi partiyaları açık göz bile görüp bildiler deyip düşünüyor.
Türkiye geçen yıl Asgabat'ın hayesi etasında Türkmenistanlılar için 30 günlük vizasız siyahat düzgününü yatırmağına hem karamızdan bu yurt henizm Türkmen rahatları için özünü çekici uğur bolmağında galyar. Türkiýanyň migrasiýa darasynyň sanlaryna görä häzirki wagtda 200 000 töweregi türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Ýöne resmi däl sanlar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň has ýokurdygyny görkezýär. Kılıçdaroğlu'nun yenilmeği, Türkiye'nin NATO yaranları, Erdoğan'ın Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen kuryan katnasığından huvatirlenen yurtlar için kıynanslı haber bolcağı mengdeyer. Putin Erdoğan'ı özünün yeniz kutluğunda eziz dostum deyip üzülendi. Amerika'nın prezidenti Joe Biden özünün Twitter hasabında "Men iki taraplayın ve umumi global meseleleri boyunca NATO yaranları hükmünde bile işleşmeyi devam ettirmeyi nazar aylayarın deyip yazgı kaldırdı. Erdoğan'ın Şveçya'nın NATO ağzalığına karşı çıkmağı, Ankara'nın Moskva bile yakın katnaşıkları saklamağı ve Siri boyunca ılalaşmazlıklar Amerika bile Türkiye'nin katnaşıklarını kıyınlaştırdı. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Halk Maslahatı'nın başlığı Kurbanuly Berdimuhamedov hem Erdoğan'ı yenisi bile kutladılar. Öz ýylatynyň esasy azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilen Berdimuhamedovlar munun demokratiýa iradasy esasynda gazanylan siýasy ýeňis bolandygyny öňe sürdiler. Erdoğan'ın tanqidçileri onun ýeňisi bilen Türkiýanyň dowlulygyna awtoritar döwlete öwrüljekdigine alada bildirýärler. Erdoğan 2014-nji ýylda Türkiýanyň prezidenti boldy. Oňa çelini 2003-nji ýyldan başlap ol ýurdy primer-ministr hökmünde dolandyrypdy. Birleşen oppozisiýadan dalaşgar hödürlenen Kılıçdaroğlu 2002-nji ýyldan bäri ýurdun parlamentiniň agzasydyr. Ol 2010-njy ýyldan başlap Respublikan Halk Partiýasyna hem ýol başçylyk edip gelýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Kiýewiň ýokarsyna kasman şuň partlama sesleri sarsyrdy. Rus koşunları Ukrayna'nın payitahtına öten akşam eden hücumlarının üstünü günlüğüne kurulan hova hücumlarıyla yetirdiler. 29. May günü, ir saat 11'de işlen hova duyduruşları adamların metro stansiyalarına kaçıp atalıları kaçıp atmağına sebep oldu deyip Adalet Avrupa Adaletlik Radyosu'nun şehirdeki havarçısı havar verdi. Partlama seslerini şehrin bir neçe yerinden, sol sahanda Kiyev'in merkezinden hem eşitmek olyar deyip havarça etti. Şehrin Harvat administrasiyası hova koruklarının günlükü hücumda Rusya'nın Kiyev'e atan 11 sani İskander raketasının ehlisini urup kaçıranlığına etti. Baydilyanları karasız yağdayda tasdiklap olmadı. Kiyev öten akşam Rus güýçlerinin eden yeni bir hova hücumy tolkununu ýerine gaýtardy diýip resmiler 29-njy maýda Ukraina paýtagtyna edilen agyr dron hücumundan bir gün soňa aýtdylar. Häkimetler mundan öňki hücumy şäheri pilotsuz uçarlar arkaly uruş başlanalyary edilen iň uly hücum hökmünde häsiýetlendirdiler. Pilotsuz hova uçaklarynyň Kiýewe eden iň uly hücumundan bäri bary ýogy 18 saat geçti we düşman paýtagta ýenide hücum etdi diýip şäheriň Harvat administrasiýasy may aýynyň başyndan bäri Kiýewe howadan 15 gezek hücum edilendigini aýtdy. Ukrainanyň goranç gulgamlary Harbi yollasıların mağlumatına göre 40'tan kovrak pilotsuz uçarı ve kanatlı raketani urup yıktı. Kiyev'in hakimi Vital Klitschko'nun şehir için yeni devir kıyın gece bolonluğuna itti. Yönül sonku hava hücumları neticesinde pida olanların ve güyrançılıkların yoktuğunu hem sözüne koştu. Korokçularımızın hüner ustalığı sebepli vahşilerin Kiyev'e eden hava hücumu neticesinde infrastruktura ve beylik deskaları yaşayış çaylarına ziyan yetmedi. Veyrançılık yaralı olan ya yok olan bulmadı deyip Klitschko telegramda yazdı. Kiyev'de bundan bir gün olur edilen hücumda ağzından 2 adam ölüp 3 adam yaralandı. Bir neçe bina ziyan yetti. Kiyev'in Harvat administrasiyasının başlığı Serhii Popko'nun sözlerine göre ol hüzüm bir neçe tolkunla amala asırlı ve hova duyduruşu 5 saatten uğrak devam etti. Bu darbalar May ayının sonki yekşenbesine Ukrayna payitahtının şehrin resmi dörüdülmeğinin 1541 yıllığını Kiyev gününü belleyen vaktına kavat geldi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 28. mayda yurdun hova korunmak güçlerini ve halas ediş kulluğunu kahramanlar deyip hasiyetlenirdi. Siz düşman raketalarını, uçorlarını, dik uçorlarını ve pilotsuz uçorlarını yok etmek için göğe gözlük giyersiniz. Siz her gedek düşmanın pilotsuz uçorlarını ve raketalarını urup yıkanızda adam ömrü koruluyar. Siz kahramanlarsınız deyip Zelenski aytdı ve halas edicilere hem öz minnettarlığını bildirdi. Rusya tas 2 ay olay devam eden ünsümlükten son Ukrayna raketa ve pilotsuz uçur zarbalarını güçlendirip hepte de bir neçe gedek harbi deskaları ve encamları nişana aldı. Günvatar yurtlar tarafından verilen çılsırımlı encamlar ile güçlendirilen Ukrayna hova korogu Rusya'nın hova hücumlarını, pilotsuz uçurlarını ve uçur raketalarını üstünlüklü kaytavul veriyor. Çoğarlıkta adım hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuruması klaster yani toparlayın ok değerlerin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı urşununa kayta kayta ulanılığına edip bu hili yaraları kadagan ediyen halkarı şeritnamanın yerine getirilmek için has köp global tağırlarının edilmeğine çağırdı. Human Rights Watch 29. mayda çap eden hasabatında klaster okları varada konvensiyanın odolla ahırda görülmedik derecesinde sinagdan geçirilenliğine aitti. Bu şeritname 1908 yılın 30. mayında Dublin'de kabul edilipti. Hasavatta klaster yaraklarının dünyanın çakmışıklı yerlerinin bir neçesinde Soltanlı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı alıp bariyan urşununu yüzlerce parahat yaşayıcının ölmeğini, rayet deskalarının, yaşayış saylarının, mekteplerin, hastahanelerin veyran edilmeğine sebep bolşu arada cikmecik malumat veriliyor. Rusya'nın 2022 yılın 8 aprelinde Kramatorsk'taki demir yol mendirine eden toporluğun ok değer hücumu ağzından 58 parahat yaşayıcının ölmeğine ve 100 adamın yaralanmağına sebep bolu deyip hasabatta ediliyor. Rusya ve Ukrayna bu şeritname kol çeken yurtların hatarına girmeyer.
Gepleyen Radatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şu günler Levan Polayet'in orta mekteplerin uçurumları harboluğa çağırılıp başlandı. Bu arada da Atlık Radyosu'nun habarçısı 29. mayda Sevit'ten mağlumat verdi. Harboluğa çağırışın yazkıma ütümünün devamını 18 yaşını dolduruyan ehli erkek rayetler kulluk borcunu yerine yetirmeye çağırılıyorlar. Türkmenistan 18 yaştan 27 yaş içinde olan erkek rayetler için yılda 2 gedek 1. April 31. iyun aralığını hem de 1. Oktyabr 31. kavra aralığına harvulluğa çağırış mevtimi ilan ediliyar.
30. iyun içilini 18 yaşını dolduran rayetler hem harvulluğa çağırılıyar.
Deyipir Levapri Aşeca Zatik Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Kulluğa alınıp gidiliyen rayetler harvul vekilliklerin sağlık komisyalarının bağırlığından geçirilyarlar.
Misal üçün 29. iyunda 18 yaşını dolduran rayet 18 yaşını dolduran gününün ertesi 30. iyunda kulluğa çağırılıyor.
Deyip Levapri Aşeci sözünün üstünü getirdi. Bu aralıkta harbi vekillikler orta mekteplerden uçurum olup yokarı hucaylarına finanşmakçı olayan yaş yiğitlerin ardalarını kabul etmeyer. Mağlumat için aydılsa 2022 yılın noyavrına harbi boğuşluluk ve harbi kulluk hakkında Türkmenistan'ın kanununa koşmaçıları ve üyütgötmeleri girdilip yokarı hucaylarının sinaklarına katlaşmakçı olayan mektep uçurumlarına harbi kulluğu bir yıl mehlet bilen iyidesi üçürmeğe rutot verildi. Koşmaçılara layıklıkta umumi bilim edaralarını ve yürü bilim edaralarını tamamlan yılında Türkmenistan'ın ve dışarı yurtların yokarı ve orta hüner oku mekteplerinin giriş sinyalarına katlaşmağı istek bildirenlere harbukulluğa çağırış mehletini iyide fiyüşürmeğe mümkünçülük veriliyar. Yunadatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş bolyan Levapri Aşeciler yokarı bilim edaralarının sinyalarına katlaşmağı istek bildiren mektep uçurumlarının ardalarının kabul edilmeyenliğine aydiyarlar.
Yokarı kucaylarını girmek planlaştırayan oğlanlar harbi kulluğun mühletini iyide füsürüp bilmeyerler.
Deyip Levapri yaşayacağı diyar. Dışarı yurtlarda bilim almağı isteği bildiren yaşlar hükmanı suratta yokarı bilim edarasından çakılık katın alıp şol katın originalini harbi vekilliklerdeki yürüyüte topura görkezmeli. Elektron görünüşünde iverilen çakılık katlarının göçürmeleri harbi vekillikler tarafından kabul edilmeyer.
Kavir inatalar dasarı yurtların yokurku ucaylarından çakıl katlarının elektron görünüşünü alıp, sol hatların göçürmelerini harbi vekilliklere görküdiyerler. Yönü harbi vekillikler elektron hatların göçürme nuskolarını kabul etmeyer.
Diýipdir ýene tadatdyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýerli ýokary hujaýlaryna synanşmagy milleşdirýän ýaş ýigitler harby wekillikleri arda ýazýarlar.
Ýöne harby wekillikdäki terkerdeler raýatlaryň ardalaryny kabul etmeýär.
Diýip lewaply ýene talar aýdýarlar. Lewaply ýaş ýigitler öwre Türkmenistanyň harby gullugynyň möhletini ýa-da süýşürmäge degişli öňüne gelýän ýazylmadyk düzgünler, pary peşkeş edil öňkleri ýaly dowam etdirilýär. Ýene talar öz şagalaryny harby gullugdan bir mewsim alyp galmak üçin, harby gullugynyň möhletini bir mewsim ýa-da süýşürmek üçin pary berýärler. Paranyň meçberi 500 000 dollar aralygyny ýitgeýär diýip bir lewaply ýaş ýigitdi. Türkmenistanyň orta mekteplerden uçurum bolýan ýaşlar hem ýyl gutardyş synawlaryny hem dolu tamamlamady. Ýöne muňa garamazdan harby gullugyň çaklyk hatlaryny kabul edýärler. Azatlyk radiosu mektep uçurumlarynyň gysgaly harby gullugyna çagyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar boýunça Lewap welaýatynyň harby komissarlygynyň hiç ýyly kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň 18-20 ýaş aralygynyňky erkek raýatlar üçin harby gulluk hökmany bolup raýatlara alternatif gulluk mümkinçilikleri hödürlenmeýär. Türkmen goşuny ýyllar boýy dürli problemalardan, şol tanı yaramaz üpçünçülük didawşyny we paraxorluk ýaly meselelerden ýezir çekýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň polisiýasy soňky bir näçe günüň dowamında paýtagtyň gejeki klublarynda reýd geçirdi. Şeýle hem paýtagtda kafelerin we restoranlaryň iş wagty çäklendirildi. Çäklendirmeler azy eltip berýän hyzmatlara da täsir etdi. Heptanyň dowamında Hoşal Aşgabat paýtagt Limon atly bir näçe klubda reýd geçirildi. Azadlyk Aşgabatdaky habarçysynyň hem çeşmeleriniň söýlerine görä bardaklar 24-nji maýda başlanypdyr. Polisiýa we gözekçilik edaralary özleriniň ýokardan edilen buyruklara laýyklykda hereket edýändiklerini aýdypdyr. Barlykda çäklendirmeler azyk ugrunda iş alyp barýan karhanalara hem degişli boldy. Kafeler azyk dukanlary we azyk önümleri bilen üçin edýän hyzmatlara akşam saat 9-dan soň işlemek gadagan edildi. Çeşmeler bu çäklendirmeleriň şu hepdäniň ahirine çenli dowam etjekdigini aýdýarlar. Barlıkların sebebi aydınlaştırılmadı. Ama geceki klublara edilen reydler hem restoranlara ve kafelere girdilen çaklandırmalar orta mekteplerin son kucağın davaratına ve uçurumlara mektebi kutarduş davaratını bellemegin kadagın edilmegine kabat geldi. 25-nji maýda mektebi gutardyş dawaraty Aşgabat gününe hem gabat geldi. Azadlyk radiosynyň habarçylary uçurumlaryň gutardyş dawaratyny bellemezlikleri üçin 25-nji maýda kafelere we restoranlara ýaşlary kabul etmegin gadagyny edilendigini habar berdiler. Şol gün diskotekalar hem ýapylypdyr. Bu ýylky soňky jaň dawaralary berk çäklendirmeler we howpsuzlyk çäreleriniň bir jaýa edilmegi bilen geçirildi. Polisiýa Aşgabatyň köçelerinde patrullyk etdi. Polisiýa awtologlary köçelerde aýlandy. Polisiýa toparlary bolsa ýollarda awtologlary saklap barlyk geçirdi. Şäheriň ýaşaýjylaryna akşam saat 9-dan soň köçe çykmagyň gadagandygy barada duýduruş berildi. Häkimetleriň aýratyn ünsi şäher seýilgäklerine hem gönükdirildi. Bäşaýa kädiýärliginiň gerleşýän seýilgäki, Aşgabat seýilgäki we belekler polisiýanyň gözegçiligi astynda boldy.
Agşam 10-dan soň köçelerde hiç kim diýen ýaly ýokdy. Ýollarda wagtal-wagtal ýük uloglaryny ýa-da ýürüti belgili awto uloglary görmek bolýardy.
Dip anonim gürleşen çeşme aýtdy. Habarçylar bu çäreleri täsirini tüň ýaşlara gönükdirilendigini, olara şäherden çykýan ýollarda hem gözegçilik edilendigini aýtdylar. Şeýlelik bilen okuwyň gutaranlygyny şäheriň daşynda bellemäge tynanşan ýaşlar hem öz planlaryny ýerine ýetirip bilmediler. Barlykda ýaşlar bilen baglanşykdaky bir näçe helakçylyk barada hem belli boldy habarçylaryň söýlerine görä. Hadiseleriň birinde okuw jaýlarynyň biriniň uçurumy awtolog sürüp barýarka ukrap helakçylyga uçarapdyr belekisinde mektep okuwçy larning bir topary german serishtirlarning ulanilmagi zararli ketilxana düşüptir. Mundan öň mekteplerde ýaşlara okuwyň gutarmagyny degişli dawaralara gatnaşmak gadagan edilipdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi geplesigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. Marinyň Bayramaly trawynyň gegenstiklerinde prokuratura hukuk hojalyklarynyň ýyldyzxanalarynda gaz ölçüji abdallaryň oturdylyp oturdylmandygyny barlaýar. Şeýlede geçen ýyllarda edilen tölegleri içginden teljerýär. Bu sebitin käbir gaz işgärleriniň ýyldyzxana iýeleri bilen dildüsüge girip Mümkin bir düzünçlüklere yol açındığı bilen bağlı geçirilen derinevlerin çağında amal edilyar.
Sevit'in hususu hocalıkları koşması tölevlerden kaçıp yeli dışkanalarına gaz ölçücülerini oturtmanı geliyerdiler. Olar tölev sorap gelen gaz işgərlerle özarı ılalaşıp hamalı hovlusuna yeli dışkanı yok hükmünü hasab aldıryardılar. Ya da hasab kitabını asıl yakılan gazın muktarını has az gövrümüne görküzyerdiler. Ve neticede has az tölev geçiryerdiler. Elbette bu hili için gaz işgərine para vermeli olyardı.
Deyip bayramalalı yaşayıcıların biri 29. mayda habarçımıza gurrun verdi. Sonkı bir neçü gün ver geçirilen bağırlıkların neticesinde kimin yıldızhanasında ölçücü oturdulmadık bolsa, ya da kimdir birinin hasap kitabındaki gürküzücülerin ütkü dilindiği varada süpkü dörüsü, olar prokuratura soruğu çekilyer.
Sülçüler bu hil üçün ulu cerimenin bardağını duyduruyarlar ve anık hayısı gazi işgarına para verenini anıklaştırmağı talap ediyarlar. Bundan başka da sülçüler hususu yılı dışkana yerlerinin konuşularını soruq ediyarlar. Olardan konuşularının ne açı vaatını ver yılı dışkanasını, bakçı önümlerini yetiştiriyenini ya da tersine yılı dışkana sökülenu olsa onun hayısı vaatından ulanılmayanlığını tahkiklaştırıyarlar.
Deyip havarçimizin sökbettesi belledi. Prokuraturanın bayramaly trawynda geçirýän baýramlary barada adatça bolsaýaly resmi derejede maglumat berilmeýär. Bu barada sewitin kanun goryjy edarlarından, häkimliklerinden hem kommentary almak başartmaýar. Türkmenistanyň hökümet mejlislerinde tebigi gazdan tygsytly peýdalanmak barada wagtyl-wagtyl umumy gurrunlar edilýär. Öý şertlerinde kiçi ýyldyzxanalar bolanday hanlar ýurtda hökm sürýän agyr ykdysady krizisiň arasynda özlerinin bazır bolçuluğunu dörütmek uğrundaki tağırlarlarına hükümet tarafından himayetin berilmeyendiğini, eger de soru olyan ähli tölüklör geçirseler, onda girdiciden çıktıcılarının köp bolyandığını aydarlar. Azatlık mündönön hususi yıldızhane iyelerinin çekyen devamlı ziyanları sebepli, bu usul arkalı bakçı önümlerini yetiştirmekten köpçülüklün il çekip aslandıkları varada ençeme tapkırı maglumat beripti. Munun netijesinde yurdun bazarlarında ontuzum dowamly gymmatlayan bakça önümlörünün sol sanda pomidorun we hyarın dagy bahalary tilmisde ýokurlanypdy. Marda kavarçymyz harslanan gazyň möçberini azaldy pasaba alan gaz işgärlerinin biri bilen hem söhbetdes bolmagy başardy. Anonimlik şertinde maglumat beren hünärmen agyr ykdysady ýagdaýlara salgylanyp özüniň baş goşan korrupsiýa amallaryna düşündürüş bermäge tinanysdy. Onun sözlerine göre, gazi darisi olorun beylikki trapların huzurluklarını kapı mı kapı aylanma uçin kosmaçı pul vermeyer. Gali verse de gündelik 400-500 manat müçveründe yol vasılarını ne resmi plan vermek talep edilyer. Ol bu yağdaylarda resmi taydan alyan zähmet haklarının aglabasının dine iş haracatları tutumları uçin gidiyendigini öngü sürdü. Azatlık bu aydılanları qarasız yağdayda tasiklap bilmedi. Şeýlede munun mümkin cenayeti baş goşmak üçin nä derejede delil bolup biljekdigi dogry aýdyň däl. Türkmenistanda indi ensem ýyl bäri ýylatyň az köpçüliginiň ýagdaýy uly mesele bolmagynda galýar.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.